likumdošanas jautājums. Proti, jāsakārto šobrīd tā ir tā lielākā problēma, ņemot vērā to, ka īsti nav skaidrs, kas ir tas elektroskūters, kādi ir tie kritēriji, kādas ir prasības, kur ar viņu var pārvietoties, jo kamēr šis regulējums nav sakārtots, nemžēl negadījumi notiek. Ir jau divi bojāgājušie. Šajās dienās tieši gāja bojā satiksmes dalībnieki, kur izmantoja savā pārvietošanās laikā elektrisko skrējriteni. Tā kā situācija gan nopietna un var teikt atsevišķos situācijās bīstam, tāpēc vēlētos, protams, ka ieklausītos laikam vairāk profesionāļos, tajos cilvēkos, kur ikdienā saskarās ar šīm problēmām, tieši pildot savus darba pienākumus. Es saprotu, ka ir viedokļu dažādība un ir dažādas sabiedrības grupas, kurām šobrīd ir gan ērti pārvietoties, bet nu, nedrīkst būt tādai situācijai, ka ir kaut kāds hauss un kaut kādai laikam lielākai daļai sabiedrības ir diezgan būtisks neērtības un apdraudējums ikdienā vienkārši ejot pa ietvi.